Fakta. Santa Anna var mögur Mariu, Jesu mögur. Fyrir trúbjótna var hún verndar halkimenni, æsni og ötnarvekri. Halkimenni ett fölk som etter deia sunn vir hildi at hafa lífa særlega fyrirmyndar litt etla høylagt. Hildi verur at hei hafa fyndi lút ut í himmasku sælene og kunnu færa fram fyrir gút og í forbun okkara vegna. Og í miðöldinni lærdi katolska kirkjan at fyrir að sleppa í himmalin måtti færast gjögnu kjærseldin fyrir að vera röntsavur frá allari sind. Hetta stendur ongastenni á bíblinni. Tui tók Luther frastöfu frá hese lærum.